Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan tidak ada tempat bagi terorisme dan pelaku terorisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Presiden Joko Widodo, pemerintah fokus dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah di Gedung Nusantara MPR, DPR, DPD, RI, Jakarta, Selasa menegaskan, masih segar dalam ingatan kita 14 Januari 2016 di Jalan Tamrin Sarinah, Jakarta, teroris melakukan tindakan. Namun terorisme gagal dalam menjalankan aksinya. Di Indonesia yang berbineka tunggal ika tidak akan ada tempat bagi pelaku dan tindakan terorisme. Presiden Joko Widodo menambahkan, dalam dunia global saat ini, dunia pun mengecam tindakan terorisme. Karena itu, pemerintah fokus memberantas terorisme. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga negara untuk keluar dari zona nyaman. Dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Selasa 16 Agustus di Jakarta, Presiden mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kekompakan lembaga negara dalam menjalankan amanah rakyat. Presiden mengingatkan bahwa saat ini kita berada dalam era persaingan dan kompetisi antar negara. Untuk memenangkan kompetisi dan menjadi bangsa pemenang, Presiden mengajak lembaga negara untuk keluar dari zona nyaman.
Kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kita harus kreatif, harus optimis, harus bahu-membahu dan melakukan terobosan-terobosan. Semua itu demi mempercepat pembangunan nasional, demi meningkatkan daya saing kita sebagai bangsa. Tanpa keberanian untuk keluar dari zona nyaman, kita akan terus dihadang oleh kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesenjangan sosial.
Presiden lebih lanjut meminta kepada lembaga negara untuk melakukan terobosan. Untuk itu diperlukan kecepatan kerja dan sinergi untuk mengatasi persoalan utama bangsa. Selain itu, diperlukan juga keteguhan dalam menjunjung ideologi bangsa, konstitusi bangsa, dan nilai-nilai keutamaan bangsa. Tanpa itu, Presiden mengingatkan Indonesia akan digulung oleh sejarah. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi kinerja dan transparansi Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara. Dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Selasa 16 Agustus di Jakarta, Presiden memaparkan produktivitas memutus perkara di Mahkamah Agung adalah yang tertinggi di dalam sejarah. Ia menjelaskan sisa perkara hingga akhir tahun 2015 adalah yang terendah dalam sejarah. Dari sisi waktu, sekitar 12.000 perkara atau 82% diputus oleh Mahkamah Agung sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
Saat ini tidak kurang 1,8 juta putusan pengadilan dari tingkat pertama sampai putusan kasasi dan peninjauan kembali tersedia pada situs putusan Mahkamah Agung. Sementara itu, informasi tentang penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama di tingkat banding pada 4 lingkungan peradilan di seluruh Indonesia dan Mahkamah Agung juga telah tersedia pada situs masing-masing pengadilan.
Presiden lebih lanjut mengatakan akses publik terhadap proses perkara di pengadilan kini semakin luas. Untuk mewujudkan sistem peradilan terpadu, maka dikembangkan database yang berbasis teknologi informasi. Selain Mahkamah Agung, Presiden juga memuji kinerja Mahkamah Konstitusi yang memutuskan perkara dengan konsisten dan dengan standar yang telah ditetapkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidatonya pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Gedung Nusantara Komplek MPR RI Senayan, Jakarta Pusat Selasa 16 Agustus 2016 menyampaikan apresiasi kepada MPR RI. Apresiasi tersebut mencakup penyerapan aspirasi masyarakat tentang implementasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kita apresiasi kiprah MPR yang terus memperluas sosialisasi, pengkajian, dan penyerapan aspirasi masyarakat tentang implementasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Presiden Jokowi juga menyambut baik gagasan MPR untuk mengkaji sistem perencanaan pembangunan nasional jangka panjang. Presiden menyatakan bahwa dalam era kompetisi global sekarang ini, kajian seperti itu diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, berwawasan ke depan, dan berkesinambungan. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengapresiasi program percepatan pembangunan infrastruktur pemerintah. Dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Selasa 16 Agustus 2016 di Jakarta, Zulkifli Hasan mengatakan kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan. Masalah disparitas bukan semata karena mentalitas bangsa Indonesia, tetapi karena permasalahan struktural. Persoalan itu hanya bisa diubah melalui intervensi negara. Menurut Zulkifli, program percepatan pembangunan infrastruktur adalah solusi tercepat dalam mewujudkan pemerataan ekonomi.
Berkat kerja keras pemerintahan Presiden Jokowi JK, pembangunan infrastruktur begitu giat dikerjakan. Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara begitu gencar. Ini akan menjaga konektivitas negara kepulauan dan sebagai negara yang terbentang luas. Ini akan membuat kita menjadi mudah melakukan mobilisasi, membuat kita saling mengenal, menjadi jalan yang cepat bagi pemerataan ekonomi, apalagi didukung dengan dana desa dan kredit kurang.
Zulkifli Hasan lebih lanjut mengatakan kemiskinan dan kesenjangan adalah lahan subur bagi terorisme. Melalui program percepatan pembangunan infrastruktur, Zulkifli Hasan berharap ke depannya tidak ada lagi disintegrasi nasional, intoleransi, dan kekerasan sosial. ASEAN sebagai kawasan regional di Asia Tenggara saat ini telah mencapai umur 49 tahun atau akan mencapai tahun emasnya sebentar lagi. Sebagai kawasan regional yang telah berdiri cukup lama dan masing-masing anggotanya telah saling terintegrasi, sudah saatnya ASEAN mampu memberikan keuntungan secara nyata bagi seluruh pihak yang ada di dalamnya, khususnya masyarakat. Dalam kata lain, ASEAN diharapkan mampu hadir lebih dekat dengan masyarakat dan lebih membumi dari sebelumnya. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno LP Marsudi, dalam pidato sambutannya di peringatan ulang tahun ASEAN ke-49 atau ASEAN Day di Gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta 15 Agustus 2016.
To realize a more down-to-earth ASEAN.
Untuk menciptakan ASEAN yang lebih membumi, yaitu ASEAN yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, ASEAN perlu menjangkau masyarakat luas serta media. Pencapaian yang telah dicapai oleh ASEAN harus diinformasikan kepada seluruh masyarakat, sehingga tercipta ASEAN yang lebih baik dan inovatif. Oleh karena itu, keterlibatan media yang sangat penting dalam hal tersebut. Selain itu, Menteri Retno juga menambahkan perlunya keterbukaan atau transparansi kepada masyarakat terkait dengan hasil atau pencapaian-pencapaian ASEAN selama ini. Hal tersebut dapat dilakukan melalui banyak hal, terlebih di saat ini di tengah-tengah berkembangnya media serta teknologi informasi. Segala jenis informasi dapat disampaikan kepada masyarakat dengan mudah, cepat, dan tepat. Keterbukaan atau transparansi tersebut merupakan bentuk lain dari perwujudan ASEAN yang membumi bagi seluruh masyarakat yang ada di dalamnya, dari lapisan tertinggi hingga terendah atau akar rumput, grassroots. Melihat dari kronologi kejadian dan besaran tebusan yang saat ini mencapai 10.000 peso, Dubes Malaysia bersama atase pertahanan menduga penculikan WNI di Malaysia dilakukan oleh perompak biasa. Selengkapnya dilaporkan Aldila Taba.
Duta Besar Indonesia di Malaysia, Herman Praitno, didampingi atase pertahanan, Kolonel Iwan Bambang, menyampaikan kabar terbaru mengenai warga negara Indonesia atau WNI, korban penculikan di perairan Malaysia yang terjadi pada 3 Agustus lalu. Melihat dari kronologi kejadian dan besaran tebusan yang saat ini mencapai 10.000 peso, pihaknya menduga penculikan ini murni dilakukan oleh perompak biasa, bukan kelompok Abu Sayyaf. Herman Prayitno mengatakan saat ini telah dilakukan koordinasi lebih lanjut untuk mengurus proses pembebasan korban.
Ya, memang ada informasi penyandera itu minta tebusan lah kepada pemilik kapal. Tapi yang penting adalah pemerintah Indonesia, pemerintah Malaysia, pemerintah Filipina berusaha sekuat tenaga untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus ini dengan sebaik-baiknya. Nanti kita akan tahu lah sebenarnya kronologis cerita yang pasti bagaimana, apakah itu memang Abu Sayyaf atau ada grup yang lain, atau ada hanya perompakan saja, hanya ini konsentrasi kita itu bagaimana supaya teman-teman kita ini segera bisa dibebaskan.
Sementara itu, menurut Herman, saat ini Kepolisian Diraja Malaysia dan Eastern Sabah Security Command atau ISKOM telah melakukan pengamanan tambahan di area perbatasan Malaysia-Filipina. Dirinya juga telah melakukan sosialisasi kepada WNI di Sabah dan juga Tawau untuk lebih berhati-hati dalam beraktivitas, terutama saat melaut. Aldila Tabah dari Kuala Lumpur, Malaysia, melaporkan.
Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta Selasa pagi bergerak menjadi Rp13.087 per dolar Amerika. Pengamat pasar uang Bank Himpunan Saudara, Ruli Nova di Jakarta, Selasa mengatakan rupiah kembali menguat terpengaruh pidato presiden yang memaparkan bahwa pemerintah optimistis terhadap ekonomi domestik. Ia menjelaskan pemerintah bersama DPR telah menyelesaikan sejumlah rancangan undang-undang dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi, salah satunya undang-undang tentang amnesti pajak. Ia menambahkan data-data ekonomi domestik yang telah dirilis juga menunjukkan perbaikan meski ekonomi global masih melambat, terutama di negara maju. Dikatakan Indonesia masih menjadi salah satu acuan bagi investor global sebagai tempat berinvestasi. Situasi tersebut akan mendorong permintaan rupiah meningkat. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Perspektif Dwi Kewarganegaraan dan Arti Kebangsaan. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di tanggal 17 Agustus 1945, dibacakanlah naskah proklamasi sebagai tanda bumi pertiwi ini bebas merdeka lepas dari penjajahan. Peristiwa 71 tahun yang lalu itu begitu mengharu biru. Setiap sudut kota maupun desa, tanpa terkecuali di bagian paling sempit di negeri ini, turut bergembira. Saat itu tidak ada beban apapun di negeri ini. Karena kita menyatu dalam gegap gempita kemerdekaan, terbebas dari penjajahan. Namun seiring pergerakan zaman yang kian maju dengan terpaan dan gempuran teknologi, bangsa ini dimanjakan dengan berbagai kemudahan hingga kita diciptakan layaknya manusia robot. Dari bangun hingga terlelap tidur kita hanya bicara dan silaturahmi melalui alat telekomunikasi, baik gadget maupun smartphone. Saat ini, di lingkungan kita, HUT RI hanya sebatas perayaan. Setelah semua itu selesai, maka selesailah acara itu dan kita kembali ke seharian kita. Terjajah oleh alat canggih yang kita peroleh dengan kerelaan kita sendiri. Kita juga tidak luput dari terjangan gelombang globalisasi dunia. Sebagai akibat globalisasi yang memungkinkan terjadinya perpindahan orang atau kelompok secara lebih mudah, fenomena migrasi menjadi semakin nyata yang menyebabkan munculnya diaspora di berbagai negara. Menjadi tidak bermasalah apabila perpindahan dengan maksud menetap yang diikuti dengan perpindahan kewarganegaraan hanya menimbulkan akibat hilangnya salah satu kewarganegaraan. Namun fenomena yang muncul adalah adanya tuntutan pemberlakuan dwi kewarganegaraan. Tuntutan ini menimbulkan pertanyaan mengenai loyalitas dan kesetiaan yang biasanya melekat pada konsep kewarganegaraan. Sebagai negara di mana warga negaranya mulai melakukan migrasi, Indonesia menghadapi masalah yang sama. Beberapa tahun belakangan, diaspora Indonesia melalui penggagas pemikiran mengenai kemungkinan penggunaan dui kewarganegaraan. Menyikapi hal tersebut, DPR mulai melakukan kajian-kajian dui kewarganegaraan dari berbagai perspektif, seperti hukum tata negara, hukum kewarganegaraan dan keimigrasian, serta hukum internasional. Perubahan parsial atau bahkan penggantian terhadap undang-undang kewarganegaraan, jika memang kewarganegaraan ganda secara penuh akan diadopsi dalam hukum kewarganegaraan Indonesia. Pilihan-pilihan tersebut tentu saja akan mengubah politik hukum kewarganegaraan Indonesia yang selama ini didasarkan pada prinsip kewarganegaraan tunggal dan hanya mengakui kewarganegaraan ganda terbatas pada anak dari perkawinan campuran. Kewarganegaraan ganda secara konseptual dapat dimaknai secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, kewarganegaraan ganda mengacu konsep dui kewarganegaraan pada status seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan dari dua negara yang berbeda. Dalam arti luas, kewarganegaraan ganda diperluas tidak hanya terbatas pada dui kewarganegaraan, namun juga lebih dari dua banyak kewarganegaraan. Status WNI gugur apabila seorang WNI mengalami kriteria dalam pasal 31 ayat 1 PP nomor 2 tahun 2007 karena Indonesia tidak menganut dui kewarganegaraan. Merujuk pada ketentuan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, diatur mengenai ketentuan seseorang WNI yang telah hilang status kewarganegaraannya untuk bisa mendapatkan status WNI tersebut kembali. Disebutkan di pasal 31 sampai 35, jumlah syarat harus terpenuhi. Syarat tersebut antara lain tinggal 5 tahun di Indonesia secara berturut-turut, tidak pernah terkena kasus pidana, dan membayar biaya khas negara. Apabila melihat aturan itu, maka seseorang masuk ke Indonesia menggunakan paspor Indonesia. Namun dia telah menjadi warga asing adalah hal yang melanggar hukum Indonesia. Dan bisa diancam menggunakan pasal KUHP tentang menggunakan dokumen palsu, yaitu paspor Indonesia yang tidak berlaku lagi lantaran dia telah menjadi warga negara lain. Akhirnya, bagaimanapun mungkin jika negara membutuhkan jiwa raga kita, sementara kita telah menjadi bagian dari negara lain. Apalagi jika negara itu berhadapan dengan negara asal kita. Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan Hari Ini dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan peristiwa tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta diculik oleh sejumlah pemuda. Peristiwa penculikan Soekarno-Hatta dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain Soekarni, Wikana, dan Chairul Saleh. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa dari Menteng ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Mereka mendesak Soekarno dan Hatta untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Akhirnya keesokan harinya, tepat tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi yang diketik oleh Sayuti Malik dikumandangkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Kita beralih ke peristiwa tanggal 16 Agustus 1960, Siprus merdeka. Siprus adalah sebuah pulau seluas 9.251 km persegi di Laut Mediterania. Pada abad ke-16, pulau ini dikuasai oleh Imperium Ottoman dan pada tahun 1925, Inggris secara resmi menjadikan pulau ini sebagai wilayah jajahannya. Sejak itu terjadi perang saudara antara penduduk Siprus etnis Turki dengan penduduk etnis Yunani yang menghendaki penyatuan Siprus dengan Yunani. Pada tahun 1959, Inggris menyelenggarakan konferensi Zurich antara Turki dan Yunani untuk membahas pemberian kemerdekaan resmi kepada Siprus agar terrealisasi pada tahun 1960 dengan ketentuan keduanya, yakni Turki dan Yunani menjadi negara yang menjamin kemerdekaan Siprus. Akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1960, Siprus resmi merdeka dengan pemerintahan berbentuk republik. Kita akhiri dengan peristiwa di Filipina. Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1976, pulau kecil di Mindanao, Filipina dilanda gempa bumi dengan kekuatan 7,9 skala Richter. Gempa bumi itu menyebabkan tsunami besar yang menghantam lebih dari 433 mil dari tepi pantai. Penduduk setempat tidak menyadari bahaya dan tidak sempat untuk melarikan diri ke tempat yang tinggi. Ribuan korban tersedot ke laut. Secara keseluruhan, 5.000 orang kehilangan nyawa mereka, dengan 2.200 lebih dilaporkan hilang, 9.500 terluka, dan lebih dari 90.000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Kota dan provinsi di seluruh wilayah utara Laut Filipina hancur oleh tsunami. Gelombang yang mencapai 15 meter tersebut dianggap sebagai salah satu bencana terburuk yang pernah dialami negara tersebut. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yulis Parman dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, kebakaran hutan dan lahan kembali muncul di beberapa titik di wilayah Kalimantan Tengah dan Provinsi Riau. Bahkan berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, jumlah titik panas berasal dari kebakaran hutan di Sumatera menunjukkan peningkatan. Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas di kantor Presiden Jakarta Jumat 12 Agustus 2016 menginstruksikan percepatan pencegahan kebakaran hutan di Indonesia, misalnya dengan melakukan teknologi modifikasi cuaca. Presiden mengapresiasi penanganan yang berlangsung hingga kini. Data yang diterima terdapat penurunan kebakaran lahan dari hutan 74% dibanding tahun lalu. Oleh karena itu, edukasi harus terus dilakukan terutama pemilik lahan mengenai pencegahan pembakaran hutan dan lahan. Menurut Presiden, harus ada deteksi dini kebakaran hutan dan lahan sehingga upaya penanganan dapat dilakukan secara terkoordinasi. Menurut Presiden, masyarakat juga perlu lebih dilibatkan dalam pencegahan maupun penanganan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga minta agar mereka yang masih melakukan pembakaran hutan dilakukan tindakan penegakan hukum. Diprediksikan puncak kemarau pada tahun 2016 terjadi pada September. Pola hotspot kebakaran pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa September hingga Oktober adalah puncak berlangsungnya kebakaran hutan dan lahan. Dengan mulai terdeteksinya La Nina, maka diperkirakan Oktober 2016 mulai banyak hujan sehingga puncak kemarau berlangsung pada September 2016. Mengantisipasi kebakaran, maka gubernur dari 5 provinsi telah menetapkan status siaga darurat menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Demikian dilaporkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 5 provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Menindaklanjuti penetapan siaga darurat tersebut, BNPB memberikan bantuan pendampingan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Strategi penanggulangan kebakaran dilakukan melalui 5 operasi, yaitu operasi pemadaman di darat, operasi pemadaman dari udara, operasi penegakan hukum, perawatan dan pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok masyarakat. Ribuan personil gabungan dari TNI, Polri, BNPB, BPBD, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, pemadam kebakaran dan relawan terus melakukan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. BNPB dalam kondisi darurat menyiagakan 16 helikopter waterbombing dan patroli, 2 pesawat waterbombing dan 8 pesawat hujan buatan. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan tidak ada tempat bagi terorisme dan pelaku terorisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga negara untuk keluar dari zona nyaman. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi kinerja dan transparansi Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidatonya pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Gedung Nusantara, Komplek MPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 16 Agustus 2016 menyampaikan apresiasi kepada MPR RI. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mengapresiasi program percepatan pembangunan infrastruktur pemerintah. ASEAN sebagai kawasan regional di Asia Tenggara saat ini telah mencapai umur 49 tahun atau akan mencapai tahun emasnya sebentar lagi. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta Selasa pagi bergerak menjadi Rp13.087 per dolar Amerika. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata kuliner ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Kemiren merupakan salah satu desa di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di desa ini hidup masyarakat suku Osing yang masih memegang teguh tradisi dan budaya mereka. Salah satunya tradisi yang masih dipertahankan hingga kini adalah tradisi Barong Ider Bumi yang dihelat setiap hari kedua setelah Idul Fitri atau hari kedua di bulan Syawal. Setiap tahunnya, pada hari tersebut mereka menggelar tradisi Barong Ider Bumi sebagai ritual nolak bala dan upacara kesuburan. Menariknya, dalam ritual ini ada suguhan kuliner tradisional Osing bernama pecel pitik. Makanan ini disuguhkan di akhir acara setelah barong selesai diarak. Saudara pendengar, pecel pitik merupakan kuliner khas suku Osing yang selalu hadir pada acara-acara adat tertentu, seperti hajatan, selamatan, dan bersih desa. Karenanya bagi masyarakat Osing, pecel pitik dianggap sakral. Makanan ini pun telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi salah satu menu spesial bagi masyarakat Osing di sana. Pecel pitik terbuat dari bahan dasar daging ayam muda yang masih berumur sekitar 7 hingga 8 bulan. Daging ayam muda ini dipilih karena dagingnya yang masih lembut dan empuk. Dalam proses pengolahannya, daging ayam dibersihkan terlebih dahulu lalu dipanggang secara utuh. Pemanggangan daging ayam ini biasanya dilakukan secara tradisional dengan menggunakan tungku dan kayu bakar. Setelah daging ayam matang secara merata, kemudian dipotong-potong menggunakan tangan. Saudara pendengar, potongan daging tersebut kemudian dicampur dengan parutan kelapa muda dan bumbu khusus. Bumbunya terbuat dari kemiri, cabai rawit, terasi, dan daun jeruk yang telah dihaluskan. Untuk menambah rasa, biasanya ditambahkan juga air kelapa ke dalam masakannya. Pecel pitik pun disajikan dengan tumpeng atau nasi yang disajikan dalam bentuk kerucut, sambal, dan beberapa sayuran rebus. Untuk acara adat, pecel pitik ini biasanya dimakan secara bersama-sama. Sebelum disantap, makanan ini didoakan terlebih dahulu sebagai bagian dari ritual. Saudara pendengar, perpaduan rasa gurih ayam, rasa parutan kelapa, dan aroma air kelapa tentu memberikan rasa yang khas pada makanan ini. Selain itu, tekstur dagingnya yang lembut dan empuk menambah kelezatan pecel pitik ini. Karena merupakan bagian dari ritual adat, tidak mudah menjumpai pecel pitik di Banyuwangi, Jawa Timur. Namun, kini ada satu rumah makan di Desa Kemiren yang menyuguhkan kuliner khas suku Osing ini. Rumah makan ini dikelola dengan dana alokasi desa. Untuk seporsinya, pecel pitik dihargai Rp15.000 per orang. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik pecel pitik. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Festival Pesisir Palo. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Esok 17 Agustus 2016, seluruh masyarakat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan ke-71. Biasanya, Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati dengan melakukan upacara bendera di sekolah dan instansi pemerintah. Sedang masyarakat Indonesia lainnya merayakannya dengan menggelar lomba-lomba tradisional seperti lomba makan kerupuk, lomba balap karung, panjat pinang, dan lainnya. Berbeda dengan masyarakat pada umumnya, pemerintah Sambas Kalimantan Barat justru menggelar festival untuk memeriahkan perayaan Hari Kemerdekaan. Festival bertajuk Festival Pesisir Paloh ini digelar dari tanggal 17 hingga 20 Agustus. Pendengar, memasuki tahun ke-6 penyelenggaraannya, Festival Pesisir Paloh kembali mengusung konsep utama untuk memupuk penyadartahuan masyarakat terkait konservasi habitat dan perlindungan terhadap spesies laut, khususnya penyu. Festival ini digelar untuk memberikan motivasi dan merangsang peran serta pemerintah dan masyarakat pesisir untuk terlibat dan berpartisipasi secara sukarela dalam kegiatan konservasi. Selain itu juga untuk menciptakan komunikasi yang optimal antara seluruh komponen yang terkait, terutama dalam pengawasan dan penegakan hukum, bidang perikanan dan pesisir, serta memberikan informasi dan pemahaman mengenai program konservasi pesisir dan spesies khususnya penyu di Kecamatan Paloh. Pendengar, Festival Pesisir Paloh dimeriahkan dengan rangkaian kegiatan diantaranya talk show, konservasi penyu paloh dan komitmen para pihak, kunjungan dan monitoring penyu dan pelepasan tukik, aksi bersih pantai, pameran foto potensi pesisir dan budaya paloh, dan pameran produk lokal Kecamatan Paloh. Festival ini juga akan dimeriahkan dengan pentas budaya pesisir seperti tari tradisional, musik daerah, lagu daerah, pantun, dan kuliner khas. Salah satu yang menarik juga dalam festival ini adalah pemilihan Bujang Dare Penyu Paloh 2016. Peserta merupakan warga setempat yang mengikuti serangkaian proses dan nantinya akan bertugas selama 1 tahun sebagai duta yang mengkampanyekan pentingnya konservasi, khususnya penyu di Paloh. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Festival Pesisir Paloh. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi dangdut kali ini, kami akan hadirkan penyanyi dangdut yang sudah tidak asing lagi di industri musik dangdut Indonesia, yaitu Ayu Ting Ting. Pendengar, untuk mengawali perjumpaan, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Ayu Ting Ting yang dirilis di akhir tahun 2015 berjudul Sambalado. Selamat mendengarkan.
Sambala, sambala, bala, sambalado,
Lidahmu itu mengandung bara api yang membakar hati. Di dalam lidahmu itu mengandung racun tikus yang mematikannya. Di saat ada maunya, lagi ada maunya, baik-baik saja. Setelah hilang rasanya, hilang pula cintanya dan melupakannya.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan sebuah lagu dari Ayu Ting Ting dengan judul yang unik, Sambal Lado. Sambal Lado adalah gabungan kata dari sambal balado yang sangat pedas dan enak rasanya. Lagu ini bercerita tentang pasangan yang ucapannya seperti sambal lado. Terasa enak hanya di mulut saja. Pesan lagu ini yaitu antara ucapan dan hati harus seimbang. Selain judul yang menarik dan mudah diingat, warna musik dari lagu ini juga sama unik dan menariknya. Terdengar ada campuran dangdut dengan sentuhan nada India dan pop. Pendengar, setelah sebelumnya kita mendengarkan lagu dari Ayu Ting Ting yang bertempo cepat, sekarang Anda akan menikmati lagu terbaru dari Ayu Ting Ting yang lebih mendayu, berjudul Kekasihku.
selalu terbayang hangat pelukanmu.
Dengar, itu tadi lagu terbaru dari Ayu Ting Ting yang dirilis pada pertengahan April 2016 berjudul Kekasihku. Lagu Kekasihku bercerita tentang seseorang yang merindukan kekasih tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena terpisah oleh jarak. Jika di lagu-lagu sebelumnya Ayu menggabungkan musik dangdut dengan jenis musik lainnya, lagu ini murni dangdut dengan cengkok yang lebih kental. Lagu ini juga menjadi pembuktian untuk Ayu yang ternyata juga mampu membawakan lagu bertempo lambat dengan baik. Lagu Kekasihku ini diambil dari album Best of Ayu Ting Ting yang dirilis pertengahan tahun 2015. Single pertama dari album ini adalah Suara Hati. Tanpa perlu menunggu lama lagi, kami akan menghadirkan lagu Suara Hati untuk Anda, disusul lagu Syik Asik. Kedua lagu tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Pelangi Nada edisi Dangdut kali ini. Saya Devi undur diri, sampai jumpa.
Ku ingin engkau tahu betapa ku mengagumimu. Ku ingin engkau tahu betapa diriku memujamu. Haruskah aku nyanyikan cintaku agar kau dengar suara hatiku? Haruskah aku melukiskan tulus cintaku kepadamu? Sekian lama ku pendam rasa, rasa yang begitu dalam padamu. Tapi itu semua hayalan, akankah jadi kenyataan? Ku ingin engkau tahu betapa ku mengagumimu. Ku ingin engkau tahu betapa ku mengharapkanmu. Ku ingin engkau tahu betapa diriku memujamu. Haruskah aku nyanyikan cintaku agar kau dengar suara hatiku? Haruskah aku melukiskan tulus cintaku kepadamu? Sekian lama ku pendam rasa, rasa yang begitu dalam padamu. Tapi itu semua hayalan, akankah jadi kenyataan? Ku ingin engkau tahu betapa ku mengagumimu.
betapa diriku.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pacarku. Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.